В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». До звільнення заручників на Донбасі долучать уповноваженого з прав людини. У Криму нові затримання активістів.
Все те, що зараз здійснюється проти Росії за її дії в окупованому Криму, це є недостатнім для того, щоб змусити Росію хоча б зменшити насилля над людьми.
Чого чекати в Україні від політичних сил, традиційно орієнтованих на проросійський електорат?
Колишніх виборців Януковича в країні заледве вистачає там на 1-2 проросійських партій, які при тому намагаються не афішувати свою проросійськість.
Наскільки завершальною є підготовка до Євробачення? Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що Україна направила нові докази в Європейський суд із прав людини з позовом проти Росії в рамках справи про порушення прав людини в окупованому Криму. Міністр додав, що після рішення Міжнародного суду 19 квітня щодо клопотання про попередні заходи проти Росії за позовами України до цього суду. Міністерство юстиції надасть інформацію про наступні кроки і нові докази, передані у цій справі. 16 січня Україна подала позов у Міжнародний суд про порушення Росією міжнародних конвенцій про протидію фінансування тероризму та расової дискримінації. Крім того, Україна позивається до Росії у Європейському суді з прав людини, зокрема за фактами анексії Криму і подій на сході України. Міністерство закордонних справ України тим часом заявило, що домагатиметься нового тиску міжнародної спільноти на Росію через нові переслідування активістів у Криму. Про те, що відбувається на півострові, далі у «Свободі сьогодні». Верховна Рада України ухвалила низку рішень, серед яких погодила звільнення Ігоря Білоуса з посади голови Фонду державного майна України. 10 квітня Білоус сам заявив, що йде у відставку після того, як минулого місяця прем'єр Володимир Гройсман розкритикував роботу Фонду держмайна і запропонував керівництву відомства звільнитися через неефективне, за словами прем'єра, управління майном. Верховна Рада також легалізувала приватну детективну діяльність в Україні, ухваливши в другому читанні і в цілому закон про це. Також Верховна Рада ухвалила закон про ринок електричної енергії в Україні. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію виплатити 3 мільйони євро родичам загиблих і потерпілим у теракті в північно-осетинському місті Беслані 2004 року. Ще 88 тисяч євро мають бути виплачені як відшкодування судових витрат. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав рішення неприйнятним. Звичайно, для нас неможливо погодитися з такими формулюваннями. Для країни, яка неодноразово зазнавала нападів терористів, а, на жаль, список таких країн зростає і зростає регулярно, такі формулювання абсолютно неприйнятні, заявив Пєсков. Страсбурзький суд розглядав відразу кілька скарг, поданих ініціативною групою матері Беслана. Загальна кількість заявників – понад 400 людей. Заявники стверджували, що російська влада порушила свої зобов'язання щодо захисту життя громадян, не запобігши цьому терактові. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уповноважений з прав людини перевірить, чи хочуть їхати на окуповану територію Донбасу ті затримані і ув'язнені, яких проросійські бойовики вимагають віддати. Представники України на мінських переговорах обвинувачують Росію і бойовиків у захопленні нових заручників і використанні парламентської опозиції для розхитування країни. Тим часом представники проросійських бойовиків говорять про політизацію переговорного процесу з боку України. Більше про це Михайло Штекель.
На переговорах в Мінську сторонам конфлікту вдалося досягти компромісу. На Пасху українські заручники на окупованих територіях отримують гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також переговорникам передали листи від українських заручників, які перебувають у Макіївській колонії. Ці листи передали родинам. Проте кількість заручників зростає, каже перший віце-спікер Верховної Ради, представник України на мінських переговорах Ірина Геращенко.
Кількість заручників, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зросла за останній місяць до 126 осіб. Це також свідчення того, що окупанти прекрасно усвідомлюють, що заручники – це є той факт шантажу і тиску на Україну, який можна використовувати, намагаючися в тому числі і спекулювати на цій темі і залучуючи внутрішніх тут політичні певні сили.
Всього представники тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей вимагають передати їм близько 600 людей, каже Геращенко. У тому числі 62 особи, які скоїли або підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів. Під час переговорів сторони домовилися про перевірку кандидатів на обмін, говорить Радіо Свобода Дарка Оліфер, прес-секретар представника України Леоніда Кучми в тристоронній контактній групі. Перед тим, як переміщувати їх на окуповану територію, із ними проведуть конфіденційні співбесіди.
Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері утримуваних осіб за участі ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу.
За словами Ірини Геращенко, бойовики вимагали, щоб до перевірки підключили представниць антимайдану. Проте на це українська сторона не погодилася. Як повідомив Радіо Свобода один із представників омбудсмена з прав людини Михайло Чаплига, бойовики передали свій список, але проти волі громадян передавати їх не можна. Людина, яка користується рівною і глибокою довірою усіх сторін мінського процесу, має верифікувати їхню згоду.
Тому що фактично спілкування з такими особами буде конфіденційним, і сторони мінського процесу повинні будуть спиратися на отакий експертний висновок або позицію, що та людина хоче та не хоче, вже зі слів того, хто здійснить верифікацію. І це дає нам можливість впевнитися в тому, що особа, яка каже, що я хочу або не хочу, що вона каже це щиро, а не під тиском або адміністрації, або якихось інших факторів.
Перевірки будуть проводити і працівники центрального офісу омбудсмена, і регіональні представники. Список від проросійських бойовиків Офісу повноваженого з прав людини ще не отримав. Як тільки він надійде, обіцяє Чаплига, вони будуть проводити співбесіди максимально швидко. Результати верифікації дізнаються лише учасники переговорного процесу в Мінську. До цього Офіс омбудсмена брав участь лише в переміщенні з неконтрольованих територій тих осіб, які відбували покарання за вироками українських судів. На початку квітня генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю німецькому виданню Bild повідомив, що через затримки з обміном близько сотні людей перебувають у слідчих ізоляторах, хоча їм не висунули обвинувачень. Якщо їх висунуть, то для обміну доведеться проводити судові засідання, а потім ухвалювати рішення про помилування, пояснив Луценко. Раніше представники проросійських бойовиків, зокрема Дар'я Морозова, вимагали від Генеральної прокуратури України або звільнити людей, або відкрити кримінальні провадження проти них. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
У Криму сьогодні у Бахчисараї російські силовики затримали 8 кримських татар. Ці подробиці розповість кореспондент програми «Крим. Реалії» Сергій Дворніченко.
Активісти у соцмережах повідомили, що вранці озброєні російські силовики увірвалися в будинки кримських татар Сейдамета Мустафаєва і Різи Муждабаєва та почали проводити обшуки. Мету візитів правоохоронці не назвали. Також силовики блокували дороги до місць обшуків, щоб люди не приїздили підтримати своїх співвітчизників. Під час обшуків у будинку Сейдамета Мустафаєва російські силовики почали бити людей. Також було чути стрілянину. Повідомляли, що через численні удари кийками з боку поліцейських один чоловік втратив свідомість. В результаті сутичок силовики затримали 2 кримських татар, у яких відбувалися обшуки, та 4 чоловіків, які прийшли їх підтримати. За інформацією кримського адвоката Джеміля Тємішева, відносно всіх затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення та відвезли до районного суду Бахчисарая. Пізніше активісти повідомили про затримання ще 2 кримських татар. Їх звинувачують у публічній демонстрації атрибутики та символіки екстремістських організацій. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров заявив, що подібні затримання будуть тривати доти, доки не будуть знайдені ефективні механізми міжнародного тиску на Росію.
Все те, що зараз здійснюється проти Росії за її дії в окупованому Криму, це є недостатнім для того, щоб змусити Росію хоча б зменшити насилля над людьми. Лише санкції, поглиблені санкції, нічого не залишилось.
Речниця українського МЗС Мар'яна Беца повідомила, що через затримання людей у Криму Україна буде звертатися до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Росію.
Систематичні масштабні утиски кримських татар, етнічних українців, сьогодні дійсно знову нова хвиля таких масштабних обшуків незаконних затримань, свідчить про те, що Росія продовжує використовувати наших громадян в своїй політичній грі і в своїх політичних цілях. Ми категорично це засуджуємо. Будемо звертатися до всіх наших партнерів для того, щоб посилити тиск на Росію, оскільки тільки консолідованим тиском, фактично такою міжнародною ізоляцією Росії, можна досягти певних результатів.
Російські ж силовики називають затримання у Бахчисараї плановою операцією.
Це був репортаж кореспондента Крим Реалії Сергія Дворніченка. Додам, що сьогодні міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що Україна направила нові докази в Європейський суд з прав людини з позовом проти Росії в рамках справи про порушення прав людини в анексованому Криму. А більше на тему подій у Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Бійка у президії, блокування трибуни, поламаний мегафон, гучні взаємні звинувачення. У Дніпрі два дні поспіль лихоманить міську раду. Фракція «Самопомочі» ініціювала відставку своїх однопартійців, секретаря міськради та керівника бюджетної комісії, які опинилися в центрі корупційного скандалу. Цю ініціативу підтримали депутати з опозиційних до мера фракцій. Голосування за відставку секретаря міськради було таємним. Більшість депутатів її не підтримали. Водночас, через події на сесії, прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Подробиці ми з вами почуємо від Юлії Рацибарської.
Після двох невдалих спроб у середу провести сесію, депутати Дніпровської міськради зібрались у четвер розглянути питання, яке напередодні викликало такі палкі дискусії і штовханину – відставку двох ключових фігур міськради. Керівник фракції партії «Об'єднання «Самопоміч» Олександр Лигін заявив, висловлення недовіри секретареві міськради В'ячеславові Мішалову, обраному депутатом міськради від цієї політичної сили, ініціювала сама «Самопоміч» після корупційних скандалів у ЗМІ. Ще у березні низка інтернет-видань звинувачувала двох депутатів від «Самопомочі» в корупційних діях. Писали, мовляв, після того, як Мішалов обійняв посаду секретаря міськради, будівельна компанія його батька стала регулярно вигравати тендери. Сам Мішалов ці звинувачення відкидав. На сесії керівник фракції «Самопомочі» в міськраді Олександр Лигін зазначив, що голосуватиме за відставку посадовця.
Ми дійсно прийняли тяжеле рішення, ми самоочищаємося, це нормальна ситуація для політичної сили.
Цю ініціативу підтримали депутати з опозиційних до мера фракцій опозиційного блоку та громадської сили. Водночас частина депутатів заявили про категоричну незгоду і зауважували, що до міськради не було представлено жодного документа, який би доводив правдивість звинувачень проти секретаря. Сам В'ячеслав Мішалов на сесії, де вирішувалась доля його секретарського крісла, тримався спокійно. Всі звинувачення відкинув і заявив, наразі проти нього не відкрито жодного кримінального провадження. Мішалов також сказав, що став жертвою чергової мильної бульбашки і що зобов'язується скласти повноваження, якщо звинувачення будуть підтверджені.
Обязательно обязуюсь сложить и полномочия, если на тот момент я буду оставаться секретарем городского совета и депутатский мандат, как только ваши обвинения из пустых слов, из фейков превратятся во что-то более человеческое, что-то, что соответствует букве закона, а не просто вашим бурным фантазиям.
Зрештою, після тригодинних дебатів і таємного голосування лічильна комісія оголосила результати. 27 депутатів проголосували проти відставки і тільки двоє – за. Результати більшість залу вітала оплесками. Дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає, що ситуація із секретарем міської ради була серйозним випробуванням для промерської більшості. Вона довела, що ця більшість досить стійка.
Я не думаю, що найближчим часом буде повторення, тому що очевидно, що голосів на підтримку цього рішення Дніпрова не вдасться.
Уже завтра міська рада знову збереться на сесію. Цього разу для вирішення господарських питань. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій передачі дізнаємося, чого чекати в Україні від політичних сил, традиційно орієнтованих на проросійський електорат.
колишніх виборців Януковича в країні заледве вистачає там на одну-дві проросійських партій, які при тому намагаються не афішувати свою проросійськість.
Дізнаємося, наскільки завершальною є підготовка до Євробачення в Україні.
30 квітня починається тиждень Євробачення, ми рухаємося за графіком. У будь-якому підготовчому виробничому процесі є в певних сегментах відставання, вони вимірюються зараз годинами, десь іде перевищення.
І все це після реклами наступної передачі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
На зустріч з вами чекає моя колега Олена Римовська. 92% громадян України вважають себе етнічними українцями, йдеться в дослідженні центру Разумкова. До етнічних росіян себе віднесли 6% опитаних, 1,5% – інші етноси. З часів незалежності України це найвищий зафіксований показник щодо самовизначення українців. Прискорили ці процеси анексія Криму та російська агресія на Донбасі, так зазначають соціологи та політологи. Дані дослідження вплинуть і на політичну риторику партії, переконані експерти. Чого чекати від політичних сил, традиційно орієнтованих на проросійський електорат, і як самовизначення українців може вплинути на окуповані території, дізнавалася Ольга Комарова.
За переписом населення у 2001 році українцями себе називали 78% громадян. У 2015-му, за даними Центру Разумкова, 86%, а на сьогодні – 92%. Згідно з дослідженням, частка тих, хто вважає себе українцем, є вищою серед наймолодшої аудиторії – від 18 до 22 років. Заступник генерального директора Центру Разумкова Юрій Якименко каже, що причини такого стрибка наступні. Зменшилась кількість етнічних росіян через анексію Криму і окупацію Донбасу. А також російська агресія вплинула на людей, які відносили себе до двох національностей, і вони визначилися в бік української. При цьому фактор української національності пов'язаний із фактором більш частого вживання української мови, зазначає Юрій Якименко. Серед етнічних українців українську мову вважають рідною 73%, а 18% вважають рідною і українську, і російську рівною мірою.
Визнають себе українцем за національністю більше людей, ніж вважає українську мову рідною. Українську мову рідною вважає більше людей, ніж розмовляють нею вдома, і відповідно ця частка громадян більша, ніж розмовляють українською мовою на роботі, в побуті.
Політичні партії, які орієнтуються на проросійський електорат в Україні, не можуть не зважати на подібні зміни в країні і зараз вимушені маскувати свою риторику. Такі сили намагаються перейти в популістську риторику і апелювати до людей із незадовільним соціальним статусом, пояснює політолог та історик Олександр Палій. Проросійські політичні сили будуть оминати проукраїнську риторику в своїх виступах, як і чітку позицію щодо російської агресії в Україні. Пріоритетами будуть підкуп виборців, риторика господарників та популізм, зазначає Палій.
Колишніх виборців Януковича в країні заледве вистачає там на одну-дві проросійських партій, які при тому намагаються не афішувати свою проросійськість в силу того, що такі дії дуже непопулярні.
Хоча людям властиво приєднуватись до більшості, вона ніколи не стане 100%. Меншість існує завжди, при цьому більшість буде намагатися її витіснити, зазначає соціопсихолог Вадим Васютинський.
Українська більшість, ну, ніби поводиться категоричніше. Типу, от ви, значить, агенти, ви не маєте права, хто там проти України, значить, позбавити громадянства, вислати, посадити і так далі. Це нормальна така колективна реакція. Це буде менше такого дивно. Ці справи повинні регулювати закон і держава, яка має стояти на захисті навіть такої меншості. Не тоді, коли меншість порушує закони, беручи зброю до рук, а тоді, коли вона там обережно висловлює свою думку.
Проросійська меншість в Україні зараз використовує дві тактики: захищається і намагається зберегти свої позиції, та маскується і приховується. Її не можна назвати переляканою, адже є підтримка від низки медіа із антиукраїнською риторикою. Маскування ж пов'язане, зокрема, із тим, що вже не модно, особливо серед молоді, не бути патріотом. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали також перехожих Києва, коли людина вважає себе українцем, що це для вас означає? І ось що почули.
українцем бути, роботи на благо України, розвивати свій город.
Ну, перш за все, бути патріотом.
Це певний світогляд. В першу чергу в повазі до своєї країни, в любові.
Ну, бути українцем – це усвідомлювати себе українцем, поважати традиції народу.
Ну, мабуть, це жити в своїй країні, любити її.
Бути українцем – це бути вільною людиною.
Любити свою Україну, захищати її, душею чувствувати, що ти українець.
Я хочу, щоб я і мої діти, гордо доставая паспорт і показывая, говорили, я гражданин України, а не українець я, казах, узбек или у мене російські корні.
Це потрібно, мабуть, щоб не було в душі.
Патріот в душі. Якщо я українка, я вважаю, що я українка. Ну, хто мене в цьому переконає? Ніхто?
Наверное, кожен сам чувствує, хто він по національності. Може, хто так прописки приє, може, хто платить налоги здесь в Україні, тут все вважає українцем.
Тримувати свою мову, не забувати свій рід, своїх батьків, своїх героїв.
А як вважаєте ви, свою думку ви можете висловити на нашій сторінці у Фейсбуці. А у «Свободі сьогодні» міжнародна сторінка. Президент Сирії Башар Аль-Асад заявив, що твердження про повітряний удар його сил із застосуванням хімічної зброї є 100% фабрикацією. Як заявив він в інтерв'ю агентству «Франс Прес» у Дамаску, наказу здійснити такий удар не було, а його влада позбулася всіх своїх запасів хімічної зброї кілька років тому. Асад додав, що дозволить провести тільки неупереджене розслідування недавнього інциденту з загибеллю десятків людей від хімічної зброї, щоб не допустити його використання для політизованих цілей. Напередодні Росія, яка є союзником влади Асада, застосувала в Раді безпеки ООН вето, щоб заблокувати резолюцію про призначення незалежного розслідування того інциденту. Під час засідання представник Великої Британії в ООН Меттью Райкрофт заявив, що Росія обрала сторону вбивць і злочинців, а не цивілізованого світу. Його заява викликала різку критику заступника постійного представника Росії в ООН Володимира Сафронкова, який, звертаючись до британця російською мовою на «ти», кричав на нього. Про те, як це було пізно ввечері напередодні, послухаємо в репортажі «Голосу Америки».
Британські науковці-хіміки протестували зразки, отримані у провінції Ханшихун, і вони підтвердили наявність у них нервово-паралітичного газу зарін чи схожої субстанції. Тож Велика Британія поділяє оцінку США, що за атаку відповідальний режим чинного президента Башара Асада. Про це на початку засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Сирії заявив представник Лондона.
And yet we are still here in this chamber.
І дотепер ми все ще чуємо у цій залі, що сирійський режим, підтримуваний у цій раді Росією, не зацікавлений у мирі, щоб продовжувати скидати бомби і використовувати хімічну зброю. Раз по разу Росія зловживала своїм правом вето, щоб захищати режим і використання ним хімічної зброї. І довіра до Росії та її репутація по всьому світу отруєна токсичною співпрацею із Асадом.
Якщо Росія виконає ці умови, то західні країни готові співпрацювати із Москвою, зокрема у боротьбі з терористами Ісламської держави. Таким чином, Кремлю дають останній шанс бути із міжнародними партнерами, сказав дипломат з Великої Британії. Однак російський представник на цю пропозицію не пристав.
А все діло в тому, і об этом уже многие знают в ООН, що ви испугались, сон потеряли, що ми будемо сотрудничать з Соединенными Штатами. Ви этого боїтесь. Все делаете для того, щоб це взаємодействие було подорвано. Именно поэтому. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Спеціальне виступлення містури не слушав. Не смій оскорбляти Росію більше.
Сказав російський представник ООН. Башар Асад познущався над усіма запевненнями росіян, що в Сирії немає хімічної зброї, заявила представниця США в ООН. За її словами, Вашингтон був змушений діяти, тому здійснив авіаудар по базах сирійського уряду. Assad mocked
every assurance the Russians gave. Росія говорить про свою готовність до політичного вирішення. Вона зобов'язана брати участь у женевських переговорах. Саме час Росії показати світу, чи вони дійсно хочуть бути частиною політичного процесу. Ми маємо побачити, що Росія обирає пристати на сторону цивілізованого світу, а не з урядом Асада, який жорстоко тероризує власний народ.
Гейлі заявила, почати деескалацію конфлікту можливо лише за співпраці усіх сторін. Дамаск і Москва терміново мають надати міжнародній комісії, яка вже має мандат, доступ до баз, звідки сирійська влада здійснила хімічну атаку. Марія Прус, «Голос Америки».
хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. До першого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017», який пройде в Києві, залишається менше місяця. Радіо «Свобода» з'ясувало готовність столиці України за низкою категорій. Сцена, трибуни, квитки, прозорість закупівель, графік ремонтів, безпека та сухий закон на час концерту. Яна Полянська дізнавалася про це.
Вже 7 травня міжнародний виставковий центр на лівому березі Дніпра прийме фанатів Євробачення у першому півфіналі. Зараз ведеться активна підготовка, говорить виконавчий продюсер Євробачення Павло Грицак.
30 квітня починається тиждень Євробачення. Ми рухаємося за графіком. У будь-якому підготовчому виробничому процесі є в певних сегментах відставання. Вони вимірюються зараз годинами. Десь іде перевищення графіку. Загалом графік достатньо інтенсивний.
Відомо, що сцена буде розміром близнок половина футбольного поля. Для того, щоб освітлити цю площу, встановлять майже 2000 приладів. Потрібні відеоелементи вже на своїх місцях. Наступна черга – піротехніка навколо сцени. Глядацькі трибуни збирають по частинах. Необхідні 7000 крісел позичили у Львівського стадіону, який зводили 6 років тому до Євро-2012. Київ має повернути їх через 2 тижні після конкурсу, заплативши за оренду 500 000 гривень. Першу партію квитків на Євробачення почали продавати ще в лютому. Їх розкупили за 15 хвилин після старту продажів. Тоді ж попередня команда організаторів сигналізувала про проблеми навколо квитків. Колишній виконавчий продюсер Євробачення Олександр Харебін заявляв, що квитки надійшли у продаж тоді, коли розсадка трибун ще не була затверджена, а договору з компанією, яка мала будувати залу, також не було. Павло Грицак тоді заявляв, що це нормальна практика, коли є затверджена схема, де чітко вказані всі місця. Зараз із продажем квитків проблем немає, сказав Грицак Радіо Свобода.
Об'єктивно, одна із найменших арен Євробачення за останні роки. Відповідно, у нас досить суттєвий попит на квитки. Квитки на основні події майже вже розпродані. Це стосується фіналу і півфіналів.
Всього продали близько 30 тисяч квитків на майже 40 мільйонів гривень. План по надходженнях майже виконали. Загалом на цьому планують заробити 44 мільйони, говорить він. Та прихильники Євробачення скаржаться одне одному в соцмережах, що на квитках спекулюють перекупівельники, штучно завищуючи ажіотаж на дорожчі квитки. Київська влада обіцяла вичистити і модернізувати територію центру та поблизу нього. І всі процеси рухаються за графіком, запевняє член оргкомітету Євробачення, депутат Київської міськради Олег Петровець.
Поприбиралися мафи на Лівобережній, які потрібно було демонтовані, які незаконні, перенесені в інші місця. Оптимізована якраз повністю схема розміщення мафів.
Вже на фінальних етапах благоустрій території навколо МВЦ. Облагороджують зелені зони, пішохідні доріжки і під'їзди, розповідає він. Кілька будівельних компаній, із якими місто знайшло компроміс у питанні незаконної забудови, за власний кошт завершують облаштування частини Русанівської набережної. Також перенесли зупинки поблизу Лівобережної і завершується ремонт власне станції метро, на які виділили 25 мільйонів гривень, говорить Петровець. Зауваження щодо недоліків ремонту від українців були справедливі, проте люди не розібрались. Ремонт вестибюля ще не завершений, косметичні зміни вносить тимуться аж до 1 травня, коли об'єкт і мають здати, говорить він.
Ремонт вестибюля проводився до тих пір, поки можна було пустити туди пасажирів, які би спокійно могли ходити, а кінцеві роботи вже би доточувалися в нічний час, коли пасажирів було менше або взагалі немає закрите метро.
На тлі злагодженої роботи є й певні слабкі ланки в підготовці. Найбільше проблем із демонтажем мафів, які намагаються переносити силами власників-підприємців. Дехто з них опирається і гальмує процес, говорить Петровець. Півфінали цьогорічного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал 13 травня. Україну представлятиме гурт «Оторвальд» із піснею «Тайм». Яна Полянська, Радіо Свобода.
Завтра у «Свободі сьогодні» ми розповімо про витрати на конкурс, прозорість закупівель, безпеку та імовірний сухий закон на час Євробачення, а також про те, чи загрожує щось Україні за недопуск російської конкурсантки. Про все це і багато більше завтра. Також слухайте ранкову «Свободу» завтра вранці. А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Допомагала мені Юлія Сайко. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо «Свобода» на черзі «Деталі».